dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya.
Oskadon dan Oskadri bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Mantra Naga Bumi.
Dengan mantra-mantraku ini, kau dapat berubah wujud menjadi apa saja yang kau inginkan, Rakai Mahisa.
Nyai Balitu, itu belum cukup. Aku harus memiliki Raja Patih. Barulah hidupku bahagia.
Siapakah dia itu, Putra Mahkota?
Dia adalah pendekar pedang pelangi. Kecantikannya tiada duanya, bagai Dewi Ratih turun dari kayangan. Sungguh mempesona, Nyai.
Mudah saja, Rakai Mahisa. Dengan mantra penjalin sukma, pedang pelangi akan menjadi milikmu selama-lamanya.
Ah, benarkah ucapanmu itu, Kisanak? Benarkah kau yang duduk di dekatku ini yang menjadi pengemis bau itu, huh?
Iya, Tuan Prajurit. Dan laki-laki berambut putih itulah yang menolongnya. Kami sudah mengusirnya, tapi laki-laki itu mengajaknya makan bersama-sama. Sebaiknya seret saja kedua-duanya ke keraton dan diadili.
Bagus, bagus. Ternyata kau memang abdi kerajaan yang baik. Nanti aku akan memberikan imbalan padamu. Hei, kau... kau pengemis bau, sekarang kau tidak akan bisa lari lagi dan aku akan membunuhmu di sini. Iya! Oh, ternyata kau bisa menghindar juga. Pantas kau berani memukul prajuritku dan membunuhnya. Hei, tapi dengan Kimanik Tunggal, kau akan mendapat pelajaran yang berarti. Kau rasakan ini? Iya! Iya!
Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Totok Prambana, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Satria Rambut Putih. Pendukung lagu dalam seri ke-18 ini, Ajeng Atmakusuma sebagai Putri Cemani, Idris Apandi sebagai Naga Caling, Chris Urspon sebagai Rakai Mahesa, Elias sebagai Rakai Galu, Ismedia sebagai Purnakeling, Rusli sebagai Kimanik Tunggal, dan pengantar cerita, Asdi Suhasta. Mendengar nama itu, Putri Cemani tersentak, lalu buru-buru melonjak. Namun saat itu pula, ekor naga caling melibas ke arahnya. Putri Cemani berkelit, bersalto beberapa kali, Lalu laksana seekor walet, dia hinggap di atas sebuah dahan pohon besar di dekatnya.
Ujar. Berujarlah sesukamu, Naga Caling. Siluman tidak tahu malu. Kalau dulu kau boleh berangan-angan sesukamu, tapi sekarang, jangan harap kau bisa melakukan apa-apa. Lihatlah, Dewata pun telah murka dengan segala tindakanmu. Kau tidak dimaafkan, dan kau telah dikutuknya kembali dalam wujudmu yang jelek dan menjijikkan. Hei, ya!
Kurang ngajar. Mampus. Jembari. Mulutmu perlu kusumpah dulu. Ya. Setelah itu, baru tubuhmu.
Naga Caling, dalam bentuk begini, kau juga masih bermimpi untuk menangkapku. Masih berhayal akan menguasaiku. Dasar siluman jelek. Sudah jelek, wataknya pun jelek. Kau memang pantas digebuk dengan bambu.
Berkatalah kau, Cemani. Dan aku melihatmu semakin cantik. Selama ini aku selalu ingin merasakan hangatnya tubuhmu. Tapi karena kau istri pangeran muda Rakeh Mahisa, maka hasrat itu aku pendam. Tapi sekarang kau bukan apa-apa lagi. Kau sudah terusir dan terbuang dari keraton. Maka kau milik siapa saja.
Kurang ajar. Jangan kau anggap aku perempuan murahan, Naga Caling. Kalaupun aku milik semua orang, tapi bukan untukmu. Bukan milik siluman jelek sepertimu. Perempuan gila pun akan menjadi takut melihat tubuhmu. Tubuhmu yang bau. Sebentar lagi kau akan kubunuh.
Putri Cemani memutar tubuhnya dengan cepat. Ada beberapa buah bayangan menyertai tubuhnya, lalu menyerang ke arah Naga Caling.
Naga Caling, sekarang kau mau apa lagi? Apakah kau masih bermimpi untuk menjatuhkan diriku dan menguasai diriku? Pilihlah diriku yang asli. Sebagai siluman, kau tentu tahu mana wujudku yang asli.
Kurang ajar. Dia menggunakan ilmu Taranjana. Dia merubah dirinya menjadi 7 orang celaka. Aku digerubuti. Gempa kemarin itu membuatku jadi seperti ini. Kalau aku seperti wujud manusia, pasti aku akan bisa mengatasinya. Apakah benar kata Cemani itu? Bahwa Dewata mengutukku? Tidak. Tidak mungkin. Hat.
Naga Caling, kenapa kau membabi buta begitu? Kenapa pohon-pohon itu yang kau pukul dan kau robohkan? Apa salahnya? Seranglah aku. Wujudkan impianmu. Apakah kau ingin melihat kami semuanya telanjang di sini? Yes!
Kurang ajar, kau memukulku.
Itu baru yang pertama sejak tadi, Naga Caling. Sebentar lagi, pukulan pusaran dewa akan menghancurkan kepalamu.
Aku terasa panas. Aku rasa bukan karena pukulan Cemani, tapi pasti pengaruh dari dalam diriku sendiri. Gempa itu bisa merubah segala galanya. Aneh. Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Aku tidak bisa bertahan di sini. Aku harus bersembunyi dulu untuk memulihkan diriku. Aku harus mendapatkan dulu 2 cawan darah perawan dan jantung laki-laki berjaga. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melaksanakan niatku untuk menguasai Nusantara ini. Aku tidak akan bisa menjadi raja di tanah Jawa Dwipa ini. Aku harus pergi.
Hei, jangan lari kau pengecut! Kurang ajar. Dia berhasil melarikan diri dengan ilmu sirna diri. Dasar siluman licik. Selalu saja menghindar sebisanya. Tapi suatu saat nanti, aku akan menghajarnya. Aku yakin,
Dialah sumber segala bencana di dalam Merak Singgah. Dan dialah yang menghasut suamiku. Dialah yang menjerumuskan Rakai Mahisa. Rakai Mahisa. Ya, sekarang sebaiknya aku langsung saja menuju ke Karang Rebung. Tapi aku harus mencari kuda dulu. Aku tidak boleh banyak mengeluarkan tenaga.
Putri Cemani melanjutkan kembali perjalanannya. Di sebuah pinggiran desa, dia menemukan penjual kuda. Lalu Putri Cemani membelinya seekor. Kemudian dengan menunggang kuda, dia menuju ke Karang Rebung. Sementara itu, di Merak Jingga, di gedung kesatriaan Ruang Sri Gaton. Rakai Mahisa duduk gelisah sendiri. Pikirannya kacau. Dia baru saja pulang bersama beberapa prajurit kepercayaannya mencari Naga Caling.
Kurang ajar. Kemana Naga Caling? Apakah dia benar-benar telah mampus karena gempa itu? Dasar siluman. Tidak bisa dipercaya. Bah! Naga Caling sialan. Saat begini, dia tidak ada di sini. Putri Cemani. Dia menantangku tepat saat purnama penuh di Karang Rebung. Kenapa dia memilih pantai itu untuk menantangku? Dan aku yakin, pasti di sana ada Rangga Geni. Karena aku yakin, dia tidak akan berani melakukannya tanpa bantuan Rangga Geni. Perempuan setan. Tapi kalau aku tidak datang, apa kata orang-orang nanti? Bukankah semua orang akan mengatakan bahwa Rakai Mahisa adalah seorang laki-laki pengecut? Tidak. Aku harus datang. Aku harus pergi ke sana. Aku bukan pengecut. Aku akan menaklukkan semuanya. Aku akan menaklukkan siapa saja dengan ilmu yang kudapat dari kitab mantra naga bumi. Bukankah aku memiliki ilmu langgeng hidup? Tak seorang pun yang bisa membunuhku. Ya, aku akan datang. Aku harus mencari kuda yang terbaik. Biar aku bisa tiba di Karang Rebung tepat pada waktunya. Naga Caling tak ketahuan rimbanya. Lalu Nyai Balitung tidak datang mengunjungi aku. Kemana semua orang-orang yang kuharapkan itu? Apakah karena gempa kemarin mereka semuanya mampus? Apakah gempa kemarin telah mengubur mereka semua? Apakah gempa itu memang hukuman bagi mereka semua? Tak tahulah. Sekarang aku akan menghadapinya sendiri. Aku akan datang ke Karang Rebung. Aku ingin lihat apa yang telah diajarkan Rangga Geni pada Cemani. Apakah dia hanya tahu merampas istri orang saja dan tidak becus berbuat apa-apa?
Rakai Mahisa lalu berdiri. Dia masuk ke ruangannya. Kemudian keluar dengan tombak rogo sukma di tangannya. Tombak itu diselipkannya di balik bajunya.
Dengan tombak ini semuanya akan kuruntuhkan. Semuanya akan takluk dan sujud di depanku. Aku akan mempengaruhi mereka semua dengan senjataku ini. Tunggulah.
Rakai Mahisa lalu keluar dari gedung kesatriaan. Dia menuju ke kandang kuda, kemudian mengambil kudanya yang paling baik.
Kudaku, kau temani aku keluar dari keraton hari ini. Kita akan mengadakan perjalanan jauh. Kurasa kau sanggup membawaku ke Karang Rebung tanpa berhenti. Bagus, kalau begitu ayolah kita pergi.
Baru saja Rakai Mahisa naik ke punggung kudanya, mendadak dari luar terdengar derap kuda memasuki halaman kesatriaan.
Oh, Ki Manik Tunggal, kau sudah kembali. Bagaimana pekerjaanmu?
Maaf Rakrian, kami gagal. Meskipun tidak semuanya.
Hah, gagal? Apakah aku tidak salah dengar? Kau masih bisa gagal hanya untuk membunuh habis para pengemis-pengemis itu?
Ki Manik Tunggal menunduk. Lalu dengan perasaan tegang, dia menceritakan semua kejadiannya. Rakai Mahisa berkerut mendengarkan cerita Ki Manik Tunggal.
Begitulah ceritanya Rakrian. Bukan kami tidak berusaha, Tapi pendekar itu sangat hebat. Kami semua berada jauh di bawah tingkatan ilmunya.
Dia bergelar kesatria berambut putih.
Iya, iya Rakrian. Itulah gelar yang disebutnya. Sedangkan pengemis tua itu pamannya, bergelar Raja Pengemis.
Satria rambut putih.
Iya.
Raja Pengemis.
Iya Rakrian.
Tokoh mana lagi mereka? Apakah demikian banyaknya tokoh hebat di rimba persilatan ini? Kurang ngajar. Kimanik Tunggal.
Iya Rakrian.
Sekarang bawa semuanya. Ikut aku. Kita cari mereka. Biar aku yang menghancurkan mereka.
Baik, Rakrian.
Prajurit, kita berangkat semua. Hea, hea, hea.
Rombongan itu segera meninggalkan Keraton Merak Jingga. Tujuan mereka adalah pesisir Karang Rabung. Rakai Mahisa yang berjalan dengan kudanya paling depan tampak gagah, sedangkan Kimanik Tunggal berada tak jauh di belakangnya, lalu menyusul puluhan prajurit pilihan. Sementara itu, di keraton utama, Rakai Galuh mendengar kepergian Rakai Mahisa putranya, kemudian menyuruh prajurit memanggil Perwira Purna Keling untuk menghadap.
Ampun Gusti Prabu junjungan hamba, ada apakah sehingga hamba dipanggil menghadap?
Purna Keling, aku mendengar laporan dari prajurit Gerbang Selatan bahwa putraku Rakai Mahisa baru saja meninggalkan keraton bersama para prajurit-prajuritnya. Aku tidak tahu mau kemana mereka semua. Apakah kau tahu mau kemana mereka?
Ampun Gusti Prabu, hamba sendiri juga tidak tahu. Hamba memang mendengarnya, tapi hamba tidak tahu kemana tujuan pangeran muda. Ampun Gusti Prabu.
Kalau begitu kau kutugaskan untuk menguntit kepergian mereka. Susul dan selidiki apa yang mereka lakukan di luar kota raja. Aku yakin kau akan mampu melakukan tugas ini.
Sendiko Gusti Prabu, bagi seorang prajurit keraton seperti hamba, rasanya tidak ada tugas yang tidak mampu untuk dilakukan. Hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Gusti Prabu mengembankan tugas ini ke pundak hamba.
Oh ya Purna Keling, sebelum kau pergi, aku ingin tahu bagaimana tugasmu melacak siapa layang Samba.
Ampun Gusti Prabu, rasanya belum semuanya bisa hamba lakukan. Karena selama ini ruang kesatriaan dan ruang Sri Katon selalu dilapisi dengan tirai gaib yang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Sementara di luar banyak para pengawal jaga. Hamba bisa menembus para pengawal dengan berbagai alasan. Tapi untuk tahu dengan jelas tentang layang Samba agak sulit Gusti Prabu. Tapi ada satu hal yang terjadi pada layang Samba, Gusti.
Kejadian apa itu, Purna Keling?
Gusti Prabu, sejak kejadian gempa malam itu, kamar yang dihuni layang Samba berantakan, dan layang Samba hilang sampai hari ini.
Layang Samba hilang?
Iya, Gusti Prabu. Tampaknya pangeran muda juga mencarinya.
Aku mengerti sekarang. Nah, kau pergilah. Lakukan tugasmu dengan baik. Apa yang dilakukan putraku di luar keraton, aku ingin kau mendapatkan semua keterangan darinya dengan jelas. Hati-hatilah.
Baik Gusti Prabu, segalanya akan hamba lakukan dengan baik. Sekarang hamba mohon diri.
Pergilah Purna Keling, jalankan semuanya dengan baik.
Purna Keling melangkah undur dari ruangan utama keraton. Rakai Galuh menatap kepergian perwiranya dengan hati gelisah. Dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan ruang utama. Sementara itu, Purna Keling yang mendapat tugas segera kembali ke rumahnya. Dan tak lama kemudian tampak dia keluar lagi dengan menggunakan baju biasa. Purna Keling memacu kudanya keluar dari keraton.
Hiya, 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 hiya!
Belum selesai satu tugasku untuk menyelidiki layang Samba. Kini aku harus menyelidiki lagi perbuatan Rakai Mahisa. Oh, kenapa di dalam keraton Merak Jingga harus ada hal seperti ini? Kenapa? Apakah Rakai Mahisa mulai mengadakan kegiatan yang menantang keraton di luaran? Tapi memang agaknya, selama ini aku melihat bahwa sejak kematian Watu Koncar, banyak prajurit baru yang mendampingi putra mahkota. Agaknya mereka orang-orang rimba persilatan. Tapi apa peduliku? Kalau mereka menghalangi kerjaku, maka mereka akan kumusnahkan. Merajingga tidak boleh ternoda oleh tingkah laku mereka. Ya, 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 ya.
Nah, apakah Purna Keling akan menemukan jejak Rakai Mahesa? Dan apa yang akan dialami oleh perwira muda itu? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.